Ľudia, naozaj tento bod, tento prechod z prvej etapy do druhej, ja som vám to už včera hovoril, je asi najťažší v našom živote. A trvá dlho. A u niekoho aj desiatky rokov. Takže poďme sa do toho pozrieť, aby sme hlbšie porozumeli tej obrovskej kríze. Prečo sa nevieme pohnúť v duchovnom raste? Väčšinou práve tu je ten bod, kde sa zasekneme. A hovorili sme o prvej etape, alebo prvej úrovni, kde Boh nám zjavuje svoju nepodmienečnú lásku a kde hlboko uzdravuje našu hodnotu a identitu. Kde uzdravuje všetky naše zranenia a kde zakúšam, že sú nám odpustené hriechy. A kde poznáme Boha Otca ako svojho Otca. A veľmi osobným spôsobom, kde to už není len teória, ale to preniká hlboko do nášho vnútra, do nášho srdca. Doslova to zažijeme. A niekto viac zážitkovo, niekto viac pocitovo, niekto takmer vôbec, to je jedno, ale hlboko v tvojom duchu sa to stane niečím, čo si už uchopil, čo je tvoje a čo ti nikto nevezme. Podobne ako Sabinka hovorila niektoré jej svedectvá, to je už nikto nezobere to, čo zažila ona s Pánom. V prvom liste Ján píše, píšem vám dietky, pretože sú vám odpustené hriechy. A píšem vám dietky, pretože ste poznali Otca. A toto je tá prvá úroveň. A v tej prvej úrovni, znovu otvorme si prosím veľpieseň, môžete sledovať spolu so mnou. Dávajte pozor, či si nevymýšľam. A na tej prvej úrovni celá naša orientácia, my sme sa obrátili od sveta k Bohu. A zrazu je pred nami nádherná realita Božieho kráľovstva. Celá naša orientácia je na ten údel svätých vo svetle. Na to všetko, čo nám je dané v Kristu. A my sa doslova kúpeme v Pánovej láske. A sme, prepáčte za ten výraz, ale sme ako pijavice. A doslova do písmena potrebujeme sať a príjmať. Celá naša orientácia je od Pána ku mne. A naše srdce je potom hladné, lebo sme boli ako vyprahnutá púšť kvôli hriechu a kvôli životu bez Boha. To nás úplne vysušilo vo vnútri. A tie živé vody tečú. A našou túžbou je piť. A preto sú tam, celá tá orientácia je Pane, hovor ku mne. Zľúbaj ma boskami tvojich úst. Si mi vzácny. Tiahni ma za sebou, pobehnime, nech ma kráľ uvedie do svojich komnát. Alebo v 7. verši. Povedz mi ty, ktorého miluje moja duša, kde pasieš stádo, kde mu dávaš odpočívať cez poludne. A znovu veľmi hľadáme to, čo Pán má pre nás. To, kde On pasie. A sme hladní potom vidieť, ako žili svedkovia viery pred nami, ľudia, o ktorých je písané v písme. A snažíme sa si to privlastňovať. A Pán od nás nič iné nechce v tejto prvej etape. Naopak, toto chce od nás. A iba si vyjdi po stopách oviec. Iba vychádzkové tempo. Podobne ako keď si Pán Ježiš vyvolil učeníkov, tak si ich vyvolil v prvom rade, aby boli s ním. Posielať ich kázať, posielal až niekedy možno v druhej tretine, ak niekde ku koncu ich spoločného života. A prvá vec bola, aby boli s ním. Aby sa naučili byť s ním. A celá orientácia je takáto. A potom na konci máme ten refrén. A neprebudzajte, nerušte lásku, kým sa ma nebude chcieť. A my by sme nemali tlačiť ľudí z tejto úrovne, a vykopávať ich. Poď, už by si mal byť učeník, už by si mal evangelizovať. A keď väčšinou tí novoobrátení alebo ľudia, ktorí zažívajú prvú lásku, sú najlepší evangelisti a nemusíte im nič hovoriť. Lebo oni chodia ako žiarovky. A na nich to vidieť, oni z nich to cítiť. Ale nemali by sme ich tlačiť. A oni koniec koncov sami vedia, že sú ako ľalia medzi trním. A že sú obklopení tým všetkým a že nie sú OK. Že veľa vecí není v poriadku v ich živote. A nemali by sme zobúdzať nejakú inú úroveň ich lásky. A na druhej strane ale hrozí nám nebezpečenstvo. Neviem, či rovnako veľké, alebo ešte väčšie, že budeme rušiť novoprebudzajúcu sa lásku. Že nebudeme ochotní prejsť do novej úrovne. Lebo nová úroveň je, že už musíš venovať pozornosť. Čuj, môj milý. A už to nie je tak, že on ťa objíma, ty si v jeho komnatách, užívaš si jeho lásku, ale zrazu sa dostaneš do niečoho, že potrebuješ venovať pozornosť, že už je to aj tvoja snaha. A začnú sa prebudzať veci, ktoré ťa budú rozptýlovať. Diabol urobí všetko preto, aby ťa odtiahol od Pána, nehovoriac o tom, že tvoje vlastné srdce má tendenciu znovu sa vrátiť ako pes k svojmu vývratku a umýte prasa do kalúže blata. Naschvál používam mnoho veršov z Novej zmluvy, aby ste sa v tom konkrétne našli. Skrátka, v etape, keď ťa Pán miluje, keď si nastúpil, tak je všetko ľahké a ideš nad tým a zažívaš zázraky a Boh naozaj robí pre takýchto ľudí nevšedné veci a im vždycky závidím. Takíto ľudia napríklad sa modlia za chorých a chorí sú uzdravení. A mohol by som vám hovoriť svedectva, čo sa dialo v mojom živote po mojom obrátení. Ja dnes neviem, či by som mal odvahu také niečo robiť. Čo jedno mám spustiť? A jedno také je napríklad, že naši mali v tom čase ústredné kúrenie v rodinnom dome a mali elektrický kotol, takzvaný protherm, ktorý sa však každú zimu zo párkrát zasekol. A že vraj sa tam zasekávali nejaké čerpadielka alebo nejaké čidla alebo čosi. A vždycky musel prísť opravár, aby to spustil. A raz som bol takto doma na prázdninách z teológie v zime. Užíval som si, ráno som mal stíšenie s Pánom a už keď bol taký rozpumpovaný, som chválil Pána, ja som zistil, že nejako je chladno v tom baráku. A keď som prišiel do kuchyne, tak som si našiel lístok a tam naši nechali odkaz, že opravár príde po obede okolo 13. a pec nefunguje, rodičia. A tak ja som si povedal, čo tam pec nefunguje? A nerozmýšľal som nad tým hlbšie, bolo to také nejaké spontánne. To sú veci, nad ktorými neuvažujete. Išiel som do špajze, zobral som fľašu s olejom, zišiel som dolu do kotolne, pomazal som pec a povedal tak, choď v mene Ježiša Krista. Vrátil som sa, zobral som čembal, gitarku a už som išiel ďalej. A pec sa rozbehla, išlo to. A opravár prišiel aj odišiel. Sa zvrtol. A množstvo takýchto drobností, ktoré nemajú vysvetlenie logické. Boh robí pre tých ľudí takéto veci. A potom príde etapa, kedy nás naše vlastné srdce začne ťahnuť naspäť. Alebo aj nepriateľ. A chcem vám povedať, že zďaleka nie všetko je Satan. Ja som vám to už hovoril v ten prvý deň. Mám pocit, že s démonmi bojujeme tak 10, 15, 20%. Naše vlastné srdce nás začne ťahnuť naspäť. Tá prvá láska má tendenciu ochladnúť. Ona nehorí sama zo seba. Ty musíš udržiavať ten oheň. A ty musíš vstúpiť do aktívneho, hlbokého vzťahu s Bohom, kedy sa zmení tvoja orientácia, že to už nie je len od Pána ku tebe. A samé, že to príde. Pane, zázrak, uzdravenie, toto. Áno, aj takto to niekedy funguje. Ale teraz Pán chce zmeniť tvoju orientáciu, že už aj ty pôjdeš za ním. Že to nepotečie samé. A on bude, ako Pali vynikajúco hovoril, on sa ti zjaví ako víťaz. Bude poskakovať na tých mohutných horách, ktoré sa ti zdajú neprekonateľné, nedosiahnutelné. Na hore tvojho hriechu budeš vidieť, že on je víťaz Golgoty. A ty zrazu ho budeš vidieť, on má nohy jeleňov, ty máš nohy obyčajného hriešného človeka a bude sa ti to zdať, že tam nedokážeš ísť za ním a on ti povie, poď za mnou, poď vstup do toho víťazstva. Ale ty povieš, Pane, ale s tým hriechom som sa takmer narodil, toto tu na nikdy nedokážem prekonať. Ten hriech je mojimi reťazami, ten hriech je mrežami na mojom okne, ja cez toto nikdy neprejdem. Alebo Pán ti povie, postaví sa na horu tvojho strachu, ktorý si mal pred nejakým človekom alebo niečím. Alebo sa postaví na horu, ja neviem čoho, nejakých vecí. A máš tú jasnú výzvu. A tebe sa zdá, že to sa nedá dosiahnuť navyše. Pozor, keď čítame kontext tej druhej kapitoly, tak zisťujete, že tam jasne srdce vás tiahne do tých starých vecí. Priamo úmerne, ako ochladne tvoja prvá láska. Priamo úmerne sa rozžeraví tá nulta, alebo ako by som to povedal, tá príťažlivosť gravitácie sveta. A preto Pán povedal, vstaň a poď. A to je aktivita. Vstaň, začni bojovať. Začni byť aktívny. Hľadaj Pána. A Pán hovorí o tých charakteristikách, čo sa stalo na kríži. A Pán ti ukazuje, že on je víťaz. Snaží sa ťa priviesť k tomu, že víťazstvo je v ňom. Že to víťazstvo nie je v tvojej aktivite. A poviem toto prirovnanie. Ja mám pocit, že je to asi tak, že keď vstúpime do prvej lásky, tak preletíme cez dvere, cez prach spasenia. Daniel je živý, zdravý. Hej. Spadol zo stoličky, ale žije. Dobre, môžeme? Mne sa to zdá tak, že v prvej úrovni preletíme cez prach spasenia a ocitneme sa v niečom nádhernom. Druhá úroveň je v tom, že Pán ťa chce priviesť naspäť na ten prach. Aby si si uvedomil, prečo si sa ocitol a v tom spasení. V čom spočíva tvoja záchrana. A bude ťa znovu ťahnuť pod kríž. Preto sa ti zjavuje ako víťaz z Golgoty. A preto poskakuje po tých vrchoch, ktoré tebe sa zdajú neprekonateľné. A preto sú tam slova, že si ma už pominula. A Pán ti hovorí, ja som zvíťazil, ja som bol prebodnutý tvojim hriechom. Ja som zobral tvoj strach na svojom tele na kríž. Ja som zvíťazil, so mnou preskočíš múr. A toto je to slovo do tej krízy. Ale nám je to tak ťažké vtedy počuť a prijať. Navyše to srdce nás ťahne úplne opačným smerom. A preto je tam tá reč o tých maličkých líštičkách, ktoré nás úplne rozptýlia našu pozornosť. A preto je tam tá výzva, a ukáž mi svoju tvár. To znamená, že ty máš tendenciu v tejto úrovni mať tvoju tvár otočenú niekde úplne inde. Pozeráš sa na seba, aký si biedný, ako ma miluje Pána, ako znovu a znovu tisíckrát padám v tom istom. Tvoja tvár je otočená najčastejšie na teba samého a máš mindráke komplexy zo seba samého. Alebo je tvoja tvár obrátená na tvojich súrodencov a ty dobre vieš, že nie si ako henten. Rozumiete? Lebo zakúšate tie pády do hriechu. A to je to vyrovnávanie sa s tým, naozaj ma Boh miluje, aj keď som takýto ošklivý, takýto sebec, alebo takýto nečistý, padajúci v takýchto veciach. A toto je obrovský, obrovský zápas. Neskutočne veľký zápas. A Pán hovorí, ukáž mi svoju tvár, obráť na mňa svoju pozornosť. Vtedy my sa potrebujeme naučiť mať svoju pozornosť obrátenú na Neho. A daj mi počuť svoj hlas. Ide o to, naučiť sa kričať k nemu. V prvej úrovni si veľa nemusel volať. Pán tam bol, objímal ťa, nasával si. A on k tebe šepkal. Ale teraz ťa pán nechce trápiť, ale ty sa musíš naučiť volať k nemu. Prvá úroveň je ďaleko viacej o počúvaní. A toto tu na o reve, o kríku. A preto doporučujem ľuďom častokrát, choďte do samoty a kričte a revte. Volajte k Bohu, vylievajte pred ním svoje srdce. Nezostávaj v tom, že tvoja tvár je obrátená úplne na seba alebo na neviem čo a skysneš v nejakých mindrákoch, v nejakom seba neprijatí, v neodpustení, v pocite odmietnutia, viny a nehodnosti a v podobných záležitostiach. Toto je púšť duše. V prvej etape si sa obrátil od sveta k Bohu a vyšiel si ako Izraelci z obrovského zajatia a z otrockej služby. Ale si vyšiel na púšť duše. To je druhá etapa, kedy zápasíš so sebou samým. A so svojím vlastným srdcom. A žiadosťami. A holubica moja, pán ťa oslovuje v tejto etape už holubica. V prvej etape hovorí, tvoje oči sú ako holubice. V prvej etape si schopný duchovne vidieť. Si schopný dovoliť Duchu Svätému, aby ti ukazoval jednotlivé nádherné poklady spasenia. V druhej etape ti už pán hovorí, ty si moja holubica. Tu už získavaš schopnosť nechať sa Duchom Svätým viesť a vovádzať do vecí ducha. Postupne sa začínaš, tu sa začínaš učiť chodiť podľa ducha. Preto neprebudzajte a nerušte lásku, lebo keď to nútite tých ľudí v prvej etape, oni to nevedia ešte. A samozrejme, aj oni sa to potrebujú učiť. A holubica moja, inými slovami, ty si duchovný človek, máš Ducha Svätého, nechaj sa ním viesť. Počúvaj na to, čo Duch hovorí do tvojho ducha, v tvojom vnútri, čo Duch Svätý robí. A v skalných zákutiach a v skríši príkrých svahov, toto je ťažké trápenie. Ľudia, ja hovorím o nie chvíľke, ja hovorím o rokoch, ja hovorím o obdobiach depresií, ja hovorím o obdobiach púšte. Ja hovorím o obdobiach, kedy možno tí ľudia odišli od pána. Kedy sú v príkrych svahoch. Veľmi veľa ľudí tu skončí svojim kresťanstvom. Lebo si myslia, že ako to bolo na začiatku, musí to byť vždy. Nehovoriac o tom, že dneska je trend aj v cirkvi ísť víťazne a na pocity a na zážitky. A na uzdravenia, na zázraky. To všetko Boh pre nás má. A to všetko Boh chce robiť. Ale či chceš, či nechceš, akokoľvek budeš charizmaticky orientovaný, a je dobre, že si tak orientovaný, je dobre, že veríš, že Boh je víťaz Golgoty. Že On uzdravuje naše nemoci. Je dobre veriť v zázraky. A ja budem ľudí len a len pozbudzovať do tohto. Akokoľvek popri tom ti garantujem, že v druhej etape ťa Boh zobere do tejto triedy a bude ťa chcieť viesť na základ. Lebo tvoje spasenie v tom nespočíva. A ty potrebuješ stáť na svojich nohách viery. Nie na tom, či sa teraz niečo deje v cirkvi, či tvoj pastor je pomazaný, či zbor má víziu, či je tam program, či sú tam nejaké projekty. Ty nemôžeš ísť na vonok. Ty musíš stáť na svojich nohách viery. A toto je tá kríza. Že ty máš tendenciu v prvej etape sa úplne zavesiť na pána, to je ešte dobré. Ale potom, keď sa pán vzdiali a vyskakuje ako víťaz Golgoty po vrchoch a tebe je ťažké identifikovať sa s krížom, tak sa potom zavesíš na ľudí, zavesíš sa na vedúceho skupinky, na pastora alebo na zbor a keď ťa oni sklamú, tak už potom je absolútny koniec, už nemá čo držať. A ľudia ťa sklamú. Vždy. A preto je toto púšť duše, toto je neskutočné pohrebisko desiatok kresťanov. A znovu pochytajte nám líšky, tu sa učíš obracať svoju tvár aj od veci, ktoré nie sú hriešné. Tu si vyberáš, no pôjdeš hrať golf, alebo budeš hľadať pána. Pôjdeš na výlet, alebo budeš hľadať pána. A golf není zlý, ani výlety nie sú zlé. Rozumiete? A pán ti ani nepovie, prestaň hrať golf alebo nechod na výlet. To bude na tebe. Pán ti povie, obráť na mňa svoju tvár a daj mi počuť tvoj hlas. A ešte ťa aj ubezpečí, lebo tvoj hlas je príjemný, ja ťa chcem počuť. Ja to chcem, aby si volal ku mne a kričal. A tvoja tvár je spanilá, lebo ja som za teba zaplatil a si moje milované dieťatko. Neviem, či ste... Spomeniem si na meno. Ako sa volal ten chlap? Á, nevadí. Jeden brat, vzácny brat, už nežije na Slovensku, raz hovoril príbeh, že on mal, keď mal malé deti a žil v Košiciach, tak sa raz zabával na tom, že išiel s malým dieťaťom, ale to je brutálny príklad, išiel s malým dieťaťom po námestí v Tlačenici a pustil ho a vzdialil sa mu, takže videl to dieťa. A to dieťatko išlo, hej, ocinko bol doteraz vedľa mňa, a zrazu sa ocitlo to dieťatko, ocinko tu není. A on bol obďalený, že on to dieťa videl a to dieťa spustilo sirénu, poplach, začalo revať a jeho otcovské srdce hrialo, že to dieťatko po ňom túži. A toto je presne ten istý príbeh. Presne ten istý príbeh. Boh ťa niekedy pustí, ale nie preto, že by sa chcel na tebe zabávať. Ale jednoducho ty sa musíš naučiť revať po ňom. Keď tu není, tak revem. Tak revem. Ale nie. Mnoho kresťanov dnes nespozoruje, keby Svätý Duch odišiel. Vôbec si nevšimnú, že by Pánova prítomnosť odišla. A takže potrebuješ pochytať tie líšky, ktoré ťa rozptýľujú. Nehovorím, že z teba musí stať pustovník. Ale v tvojom vnútri ty musíš vedieť, či máš Pána alebo nemáš. Či tam Pánova prítomnosť je alebo nie. A čo si ochotný za to zaplatiť. A teraz sa dostávame, vlastne k tej tretej kapitole a k tomu hľadaniu Pána. A tam je, zrazu sa ocitneš v tom, že na svojom lôžku som za noci hľadala toho, ktorého zo srdca ľúbim, ale som ho. A to lôžko sa spomína v prvej etape. A naše lôžko je samá zelene. Tam to žije. Naše lôžko. To je tá intimita. To je to súkromie s Pánom. To je to, kde som pri jeho nohách. Kde cítim jeho prítomnosť. Kde zažívam hlboko a ako sa ma dotýká. A zrazu sa kresťan znovu a znovu snaží na tomto lôžku hľadať Pána, ale ho tu nenachádza. Pán dáva replay. Podobne ako keď sa narkomani obrátia a zažijú nadprirodzené vyslobodenie. Je len otázkou času, kedy budú znovu čeliť pokušeniu a budú musieť povedať svoje závislosti nie. Takisto mnoho chorých je uzdravených, od Pána zažijú autentický zázrak. Ale možno príde znovu chvíľa, kedy budú musieť tej chorobe povedať nie. Poznáte to vo svojom živote? Na svojom lôžku som hľadala, ale som ho nenašla. Zrazu on tam není. A to je obrovské trápenie. To není také, není tak dobre, tak idem sa venovať znovu svojim záľubám a idem do roboty alebo čosi. Ale to je trápenie. Ty nezažíváš tie veci. A preto hovorím, že toto je púšť duše, lebo na teba znovu útočia všetky tie mraky. Diabol si zvykne zgustnúť na ľudí v týchto depresiách. Lebo príde a našepkáva. Vidíš, nie si dosť dobrý. Boh ťa nemiluje. Neodpustil ti. V skutočnosti si sa neobrátil, to si len vymyslel. Ale rozumiete? A všetky tie veci. A dookola. Na svojom lôžku som ho hľadala, ale som ho nenašla. Niektorí ľudia si v tejto úrovni povedia, asi to Boh pre mňa nemá. Asi sa intimne Pán chce zjavovať a dotýkať sa iba niektorých špeciálnych vyvolených, ale ja som ako kožená kapsa. Ja nič neprežívam, ja nič necítim. A v tomto som sa toľko trápil a toľko bahnil, lebo ja som neveľmi pocitový človek. ale som ho nenašla. Pán ťa volá do niečoho hlbšieho. Vstanem a obehnem mesto, ulice i námestia a pohľadám toho, ktorého zo srdca ľúbim. Mesto je symbolom cirkvi. Aj v Novej zmluve. Nebeský Jeruzalém je mesto. Pristúpili sme k nebeskému mestu v liste Židom 12. kapitole, o tom čítame. A cirkev symbolizuje mesto, tiež predstavuje mesto. A o rieke života je napísané v Žalmoch, že rieka potešuje mesto Bože. A ty, to neznamená Bratislavu, hej, že ty odídeš do nočných pubov hľadať pána. To neznamená fyzické mesto. To znamená, že ty začneš behať po cirkvi a hľadať pomoc. Ľudia, nemám Božiu prítomnosť, pomôžte mi. A pohľadám toho, ktorého zo srdca ľúbim. Ináč, všimnite si, štyrikrát toho, ktorého zo srdca ľúbim. A v prvej etape povedz mi ty, ktorého miluje moja duša, kde pasieš stádo, kde mu dávaš odpočinutie. Inými slovami, v prvej etape, Pane, čo pre mňa máš? Ako veľmi ma miluješ ty? Čo príde od teba ku mne? V druhej etape, a toto je to jediné, čo ťa prenesie cez toto, hľadaš toho, ktorého zo srdca ľúbíš. Toto je tá etapa, kedy sa všetko rúca. Všetko sa rúca. Ty sa vraciaš úplne na základ. Všetko padá dolu. Ty sa obraciaš od seba k pánovi. Dokonca sa obraciaš od zážitkov s pánom k pánovi samotnému. Od pánovho požehnania k pánovi požehnania. Ty sa obraciaš naspäť k nemu. Hľadaš toho, ktorého zo srdca ľúbíš. Nič iné ťa z tejto púšte nevytrhne a nevyvedie, ale budeš chodiť dookola ako Izraelci po púšti. Pokiaľ nezačneš hľadať pána, samotného, osobného. To bola ich kríza. Oni sa nedokázali odovzdať Bohu. A preto Egypt v ich srdciach bol silnejší. Lebo nemilovali Boha celým svojim srdcom. Na ich srdci bola úplne iná priorita. Mali iných bohov. Mali iné žiadosti. Prvé prikázanie hovorí, milovať budeš pána, svojho Boha, ako? Celým svojim srdcom. A pohľadám toho, ktorého zo srdca ľúbim. Už sa obraciaš priamo na neho. Na nič iné. A tu zvyknem citovať znovu list Filipským. A tretiu kapitolu. Kde Pavel hovorí, hoci ja by som mohol dúfať v telo, apoštol Pavel, ak si niekto iný myslí, že môže dúfať v telo, tým skôr ja. Som obrezaný 8. dňa, som z rodu Izraela, z kmeňa Benjaminovho, Hebrejec Hebrejov, farizej čo do zákona, horlivý prenasledovateľ cirkvi a bezúhonný čo do spravodlivosti podľa zákona. Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácnu známosť o Kristu Ježiši, svojom pánovi, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. Toto je tá úroveň. A len druhá. Ak sa tu Kristus nestane sám, on osobne tvojim najväčším pokladom a jediným pokladom, neprejdeš cez tú púšť. A mám pocit, že potom aj učeníctvo bude len snahou o učeníctvo. Evangelizácia bude snahou o evangelizáciu. A víťazný kresťanský život bude snahou o víťazný kresťanský život. On je našim pokladom. On je cesta, pravda a život. On je naša spravodlivosť, posvetenie, naše vykúpenie. V tejto úrovni hľadaš jeho ako svoj poklad, aby sa stotožnil, identifikoval s ním. Ak zostávate vo mne, a moje slova zostávajú vo vás. Rozumiete? Toto je tá úroveň. Byť v Kristovi. Byť v Kristovi znamená niečo osobné. Každý z nás to subjektívne prežíva. Ale byť v ňom. Ako ratolesť. Ak nie si v ňom, schneš. Ovoce neprinesieš. Otec ťa bude orezávať. A skôr či neskôr ťa potom možno vytne. Potrebujem byť v ňom. Reálne. Všetko pokladám za stratu. Pre nekonečne vzácnu známosť. A na tejto púšti duše tvoje zúfalstvo rastie natoľko, že si odhodlaný k radikálnym rozhodnutiam. Môžeš dať ešte ten druhý snímok. Radikálne rozhodnutia. Že striasaš zo seba všetko ostatné. Skrátka, tak si vytrápený, tak si zúbožený, tak vidíš, že nefungujú recepty na kresťanský víťazný život. A že ťa neuspokojuje ani cirkev. Obehol si mesto, ulice i námestia, ale si ho nenašiel. Rozumiete? Dokonca si našiel strážcov, ja verím, že to sú prorockí ľudia, ja verím, že to sú otcovia a matky, tí strážcovia. To sú ľudia, ktorí vedia strážiť, vedia rozlišovať dobré, zlé a majú tú funkciu v cirkvi. Ale ani oni ti ho nedajú. A to zúfalstvo tvoje narastie do takej miery, že si uvedomíš, že ty nenájdeš Pána nikde inde. Ako v tvojom radikálnom zlomení sa pred ním. Radikálnom vydaní sa jemu. Ako v tom, keď ty končíš. Keď ty padneš na svoju tvár a povieš dosť. Tento prach neprekročí. Nedá sa inak. Keď prestaneš skúšať všetko ostatné. A preto je to veľmi, veľmi drastický zápas duše. A preto trvá niekedy desiatky rokov, lebo Murphyho zákon hovorí, že ľudia sa správne rozhodnú, až keď vyčerpajú všetky ostatné možnosti. A my budeme skúšať toľko lacné kresťanstvo a všetky tie skratky, ale nepadneme pred Kristom. A nezamilujeme si ho celým srdcom. A motkáme sa. A potom sa snažíme o evangelizáciu a učeníctvo. A dokonca o zázraky snažíme sa ich vyrobiť. Znovu nech sa deje to. Niekto žije, nech je znovu naše lôžko, sama zeleň. A budeš sa tváriť, že Pán tam je, on tam není. On možno skrze teba bude uzdravovať ľudí alebo sa ich dotýkať a potvrdí tvoju službu. Ale tvoja služba není tvoj vzťah s Pánom. Tvoju službu si do neba nevezmeš. Pán sa bude pozerať na to, či ťa pozná. Dobre, takže až keď sa odvrátiš, odídeš, odstúpiš od všetkých receptov, dokonca od ľudí, ale nie tak, že odídeš zahorknutý z cirkvi. A len si uvedomíš, že ľudia v cirkvi nemôžu nahradiť Pána. Keď prekonáš aj svoje zranenia a sklamania a padneš pred Pánom, keď poodídeš od tých strážcov, tak zrazu nájdeš Pána. A všimnime si, že nič sa nestalo. Nič výnimočné ten kresťan neurobil. Nezafungoval žiaden recept. Iba ten kresťan všetko, čo urobil, cez možno mnohoročné zápasy, depky a frusty, a je, že vstal, hľadal toho, ktorého zo srdca ľúbi, celú svoju pozornosť, konečne obrátil svoju tvár iba na Pána. Ukáž mi svoju tvár. Daj mi počuť svoj hlas. Lebo tvoj hlas mi je príjemný a tvoja tvár je spanilá. Rozumiete? Nič iné netreba urobiť. A nezafungoval recept. Áno, obratil si sa na pomoc u ľudí v cirkvi. Áno, strážcovia, keď ťa stretli, tak ťa zrejme posunuli správnym smerom. A povedali ti, Drahušik, dobre, že si zúfali, konečne si na tej dobrej ceste. Máš depku, to je dobrá východná pozícia na to, aby si zakúsil Boží dotyk. A posunuli ťa, a choď a hľadaj Pána. Ale žiaden recept nezafungoval. Neposlali ťa do biblickej školy. Nenašli ti vhodného kresťanského partnera, s ktorým keď uzavrieš manželstvo, všetky tvoje problémy budú vyriešené. Nepostavili ťa do služby. O, ty máš problémy a depky, pretože nemáš službu. a má, tu máš ešte väčšie bremeno. Rozumiete? Ale strážcovia zrejme boli veľmi múdri a vedeli, že dotyčný sa potrebuje vrátiť na prach. A dostať osobne niečo medzi ním a pánom. A podať sa Kristu, zrúcať sa pred ním úplne, stať sa popolom. A ináč nezafungoval žiaden recept. Nič z toho, čo si my myslíme, že by malo zafungovať. A v finále, to najdôležitejšie, a teraz sa vám možno poskladá celé to puzzle, je, že sotva som poodišla od nich, našla som toho, ktorého zo srdca ľúbim. A mimochodom, keď už budem brutálny vo svojom symbolickom výklade, a číslo 4 je číslo zeme. 4 svetové strany a tak ďalej. A 4 ročné obdobia. A nad svetom v svojom srdci zvíťazíš len týmto spôsobom, že budeš milovať pána celým svojim srdcom. To nie je to, že Boh si chce ješitne uzurpovať tvoje srdce. To je to, že ak ty neobrátiš celé srdce na neho, tak svet ťa bude mať pre seba. Buď budeš priateľom Boha, alebo priateľom sveta. Buď pôjdeš za žiadosťou tela, očí a pýchou života, alebo pôjdeš za tvoj milujúcim nebeským ockom. Ale to už som natiahol, hej, teraz tú štvorku. Ja to tam vidím, ale ak to tam nevidíte, buďte slobodní. Ale toto je to finále. Chytila som ho a viac ho nepustím. Toto je ten poklad. Toto je to, bez čoho odmietam žiť. Toto je to, bez čoho ja nikam sa nepohnem. Môj osobný vzťah s Bohom. To hlboké moje vnímanie a pánovho hlasu. Lebo moje ovce počujú môj hlas. A vám sa dostalo pomazania od toho svätého a vy ani nepotrebujete, aby vás niekto iný učil. To neznamená, že nepotrebuješ cirkev, nepotrebuješ pastorov a vlcov. Ale ty máš jasne vo svojom vnútri svedectvo Svätého Ducha. Tí sú synovia Boží, ktorých Duch Boží vedie. Už ho nepustím. A prosím ťa, nepusti to. Nikdy to nepustí vo svojom živote. A ak to nemáš, tak buď zúfalý, až nasprd zúfalý, až kým to nenájdeš. A dokiaľ ho neprivediem do domu svojej matky, do izby tej, ktorá ma počala. Kto to je? Lebo milosťou sme spasení skrze vieru. Milosť je ten dom. A viera je tá izba. Do domu mojej matky. Do izby tej, ktorá ma počala. Ako si sa stal kresťanom? Len milosťou. Nie receptom, nie výkonom. Ani človek nejaký ťa nepreniesol cez ten práh. Ani tvoj pastor ťa tam nepreniesol. Ani zbor, ani vízia, ani projekty, ani tvoja služba. Nič. Milosť. Iba milosť. Iba milosť. A viera. Pocity sú fajn, zážitky sú super. Prežívanie pána je úplne bombové a pán to pre nás má. Ale potrebuješ stať vierou. O tomto je celá druhá etapa, toto je finále. Potrebuješ sa vrátiť len k milosti a len k viere. A milosťou a skrze vieru znovu si na tom prahu vychádza z púšte. A máš to, máš ten základ. Znovu opakujem, tak ako v prvej etape zakúšame pána, máme tendenciu prilnúť k jeho láske, prilnúť k tým skúsenostiam, k jeho objatiam, prilnúť k tým veciam. Ale v druhej etape ťa Boží duch bude viesť priamo prilnúť s Kristom, ku Kristovi. Nie k tomu, čo on pre teba má. Hľadajte Božie kráľovstvo na prvom mieste a jeho spravodlivosť. A všetko ostatné vám bude pridané. To sa musí dostať na druhé miesto. Pán sa musí dostať na prvé. O tom je táto etapa. A vrátiť sa do milosti a ku viere. A tretia etapa začína, kto to vychádza z púšte. A dáva vám to zmysel? Ale po tejto etape takisto je tu refrén: neprebudzajte a nerušte lásku, kým sama nebude chcieť. Kým sama nebude chcieť. A teraz možno začnete rozumieť tým veršom alebo tým veciam apoštola Pavla. Zaumienil som si nič iné nevedieť, iba Ježiša Krista, toho ukrižovaného. V prvej etape tam, áno, samozrejme, vzácna je vôňa tvojich olejov. Duchu Svätý, potiahne ma, voveď ma do kráľovských komnát. A Duch Svätý neprestáva konať. A Pán Ježiš, keď sa dal pokrstiť pán Jánovi Krstiteľovi, bol naplnený Duchom Svätým, Duch Svätý na neho zostúpil v telesnej podobe holubice. A z neba mu zaznel hlas: ty si môj milovaný syn, v tebe sa mi zaľúbilo. Prvá etapa. Jasná pečať, že ťa miluje tvoj nebeský Otcko, že sú ti odpustené hriechy. Ale ten istý Duch Svätý ho zakrátko vypudil na púšť, kde bol pokúšaný a kde išlo presne o tieto žiadosti tela, žiadosť očí a pichu života. Ten istý Duch Svätý, ako keby sa zrazu zmenil. A ty sa budeš pýtať: Pane, kde si? Na mojom lôžku zrazu nie si, ty sa zmenil. Áno, Pán sa ti zrazu zjaví ako víťaz Golgoty a Duch Svätý ťa bude viesť do bojovania o to víťazstvo z Golgoty. A bude ťa viesť na púšť. A do bodu, kedy si zaumeníš nič iného nevedieť, iba Krista, toho ukrižovaného. A budeš stať na tom veršiku: Pane, ty si moja spravodlivosť, moje posvetenie a moje vykúpenie. Ty si môj poklad, teba milujem celým svojim srdcom. A keby celý svet padol, keby moja služba padla, keby zbor padol, keby môj pastor padol a keby čokoľvek sa dialo, a môj život je položený na tomto základe. Na základe spasenia milosťou skrze vieru. Ale nielen spasenie, aj tvoja služba, aj tvoje povolanie, aj tvoj život, aj tvoje manželstvo, zrejme aj výchova našich detí, aspoň dúfam, je položená na milosti skrze vieru. Celé je to o tomto. A na jednej strane je to úplne jednoduchočké. Nie. Ale v živote, keď robíme tie svoje okruhy po púšti, tak sa boríme s tými všetkými depkami a s tými všetkými našimi žiadosťami. A je to za noci. A nie je nám ľahko. A teraz zdá sa, že máme dobrý čas. Keď som sa včera modlil, tak mi veľmi jasne Boží duch dával tie zasľúbenia z proroka Izaiáša. A ak to niekto nájde skôr, tak kričte, ale tam je, že aj hľa na púšti vytrisknú prúdy živých vôd. Ja som kočikoval malého, tak som nemal Bibliu pri sebe. A Izaiáš 43. kapitola. Izaiáš 43. 18. Od 18. verša. Nemyslíte na prvotné veci. O pradávnych neuvažujte. A hľa, tvorím nové. Už teraz to raší. Nebadáte to? veru robím cestu v púšti a rieky v pustatine. A 44. kapitola. A prečítam to od prvého verša. Teraz však počuj, sluha môj, Jákob, Izrael, ktorého som si vyvolil. A tam si môžete dopísať svoje meno. Takto vraví tvoj tvorca, Hospodin, ktorý ťa formoval od života matky a pomáha ti. Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješurún, ktorého som si vyvolil, lebo vylejem vody na smednú pôdu a bystriny na suchú zem. Vylejem svojho ducha na potomstvo, na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď. Ináč toto veľmi sa za toto modlím, veľmi to chcem vidieť v našom zbore. Presne toto. Že naše deti budú dotknuté Svätým Duchom a zobraté. A porastú ako tráva medzi vodami, ako vrby pri vodných tokoch. A tamten povie som Hospodinov a onen sa nazve Jákobovým. Tamten si napíše na ruku Hospodinov a dá si čestné meno Izrael. Chápete, keď sa vylejú živé vody, tam jednotlivci sa odovzdajú, zasvetia Pánovi. Ale tu je zasľúbenie, že Pán dá vytrisknúť na púšti živým vodám. A ja som si častokrát myslel, že to je púšť sveta. Že to je na neveriacich. A včera, keď som sa modlil, tak mi prišlo, že preto je tam prorocké zasľúbenie, že Duch Svätý bude vyliatý na púšť. Lebo bude vylievaný na veriacich ľudí, ktorí sa brodia touto púšťou. Púšťou svojej vlastnej duše. A sú vyprahnutí a vysmednutí. Možno sa už ani až tak dobre nepamätajú na svoje medové dni s Pánom na tú prvú etapu, lebo je to tak dávno. A chcel by som, keby sme sa modlili teraz, že by Pán vylial svojho ducha znovu. A plus, ak by chcel niekto svedectvo povedať, kto sa našiel v tomto, čo som hovorila a uvidel nejakú takúto etapu v svojom živote, tak tiež môžete teraz povedať krátko. Drahý Pane, Pane, ja sa modlím, Bože, nájdi nás na tejto púšti. Každého jedného z nás, ako sa boríme a v čom všetkom sa boríme, a keď je pre nás nepredstaviteľné a zakúsiť tvoju lásku ako kedysi dávno. A keď sme prevalcovávaní vecami sveta, všetkými tými povinnosťami, keď nás strhávajú líštičky a bráňa nám obrátiť svoju tvár na teba, keď je takmer nemožné nájsť si pre teba čas vo víre všetkých vecí a Pane, ja prosím, vylej svojho Svätého Ducha. Daj vytrisknúť na tejto púšti tvojim prúdom živých vôd. A Pane, naozaj prichádzame pred teba a voláme odpusť, že sme ťa hľadali tam, kde ty nie si. Sme hľadali skratky. Že si sa nestal ty našim najväčším pokladom. A že sme pridali k milosti a k viere ešte aj množstvo úplne iných vecí. A stali sme sa na nich doslova závislými. A O Pane, daj nám dnes hľadať Teba. Z celého svojho srdca sa do Teba zamilovať. Pane, len táto túžba, táto vášnivosť nás vyvedie z púšte. Len hlad po Tebe samotnom. A len láska z celého srdca ku Tebe je dostatočne radikálna, aby sme striasli zo seba to, čo nás od Teba oddeluje. Aby sme preskakovali múry, aby sme odstránili tie mreže, aby sa prestali dívať len z okna. Aj keď je to v strmých skalách, Pane, a v príkrych svahoch, Pane, aby sme dokázali volať ku Tebe a prejsť týmto všetkým. A Pane, ďakujem ti, že tvoje slovo hovorí, ak ma budete hľadať celým srdcom, ja sa vám dám nájsť. Pane, daj sa nám nájsť. Daj sa nám nájsť. Daj sa nám nájsť. Chceme ťa hľadať celým srdcom. Daj sa nám nájsť, Pane. Lebo len ty nasytíš tento hlad a tento smet. A ešte chcem urobiť krátko jednu vec. A my teraz stojíme znovu pod krížom Pána Ježiša Krista. Tak sa vraceme k milosti a k viere. To je jeho kríž. A ty ho tam môžeš vidieť prebodnutého, krvácajúceho, zlinčovaného, korunovaného trňou korunou. Poď sa so mnou modliť tú modlitbu. Pane, ty si zomieral moju smrť. Ty si vyniesol každý môj hriech. Každé prekliatie. Všetko, čo ma oddelovalo od Otca. Ja príjmam tvoju zástupnú obeť. Ja sa stotožňujem teraz s tebou. Spolu s tebou som ukrižovaný. Skrze teba som ukrižovaný svetu. A skrze tvoj kríž je mi svet ukrižovaný. A ďakujem, že na tom kríži totálne zomiera. A ako ty si bol vzkriesený slávnou mocou Otcovou, tak aj ja vchádzam do novoty života. Stávam sa novým stvorením. Staré veci sa pominuli. A sú tu nové. Už nežijem ja, ale žiješ vo mne ty. A už nepatrím sebe, ale tebe, ktorý si za mňa zomrel a vstal z mŕtvych. A diabol nemá na mňa žiadny legálny nárok. Nemá, čo by od mŕtvoly vymáhal. A teraz som v tebe, Ježišu Kriste. Skrytý v tebe. Ty si moja spravodlivosť. Moje vykúpenie, moje posvetenie. Ja nemám inú spravodlivosť. Ja nemám iného posvetenia. U ľudí je to nemožné. Ale u teba je všetko možné. Pane, pomôž mi zostávať v tebe. A tvoje slovo nech zostáva vo mne. Ty si môj úkryt a môj štít, môj prepevný hrad. Ja sa nespolieham na svoju rozumnosť ani na svoje telo. Moja duša ku tebe sa utieka, Hospodine. V tvôni tvojich krídel hľadám útočisko. Prosím, Duchu Svätý, ty ma veď do týchto pokladov spasenia a po ceste môjho povolania Božieho v Kristu Ježišovi. Drahý Ježišu, ty Ty si tá cesta. Ty si môj poklad. Ty si moja odmena. Ty si všetko, čo mám. Amen. Amen. Toto je ten prach. A druhá etapa. Ak chcete niekto svedectvo povedať, ako ste sa s tým stotožnili krátko, a ak vás to zasiahlo, tak ešte máme pár minútiek. Pod ľudko. Funguje, máme 8 minút.
Musím sa priznať, že asi k tisícku jedné je, aby som nezobral mikrofón a nehovoril o tom, čo som včera a dnes ráno prežíval. Viete, že mne manželka zomrela, ale neviete, aké útoky z toho diabol nám navrhol. Ako na môj vek diabol útočí. Ako mi hovorí, Jankovi som to už Kadležekovi povedal, prv som tak rozmýšľal taký 20%, že zomriem, ale teraz je to tak, že rozmýšľam, že na 50%, že zomriem. Tak to je tak zhruba tí detaily za ten pol roka a tak ďalej, čo žijem, sa nedajú vyrozprávať. Tak som si povedal včera, tak čo mám robiť? Idem dolu do tej miestnosti na modlitby. Hovorím, ale čo sa mám modliť? Ja som pustý, prázdny, ja už nemám žiadne východisko, ja už som starý. Čo ja môžem už v ráloste Bože vôbec znamenať? Tak som si tam lahol, tie podľavníky som si dal pod hlavu a zdriemol. To je normálne. Ale nebolo to dlho, lebo si som si dal hodinky, som pozoroval, že asi 5-6 minút, či koľko som spal. Ale zobudím sa, hovorím, pane, no tak čo? Len triemoty nám najdu. Už len spad. Už nič. Však ty nemôžeš nič robiť. Si starý, čo pôjdeš tam? Ty mladí nech skáču, nech nevnáčujú, nevydávajú svedectva. Čo ja môžem robiť? Tak znovu. Danka o tom vie, že som pridal v miesto jednej hodiny druhú hodinu. A to bol boj. Presne to, čo Miško tu hovoril. Tá púšť. Diabol stále šepkal. Nemá to zmysel. Nemá to žiadna. Čo ja môžem už dieť? A predsa je niečo vo mne, čo má tá túžba. Túžba. Túžba po Bohu živom. Niekde vnútri, ďaleko, utlačená, zašlapaná. Všelijakými pokušeniami. Všelijakými nezdarmi. Všelijakými neschopnosťami. Vypadávajú mená, keď s niekým rozprávam, tak zabudne, jak sa volá. A tak ďalej. To. Niečo sa prizná na skupinka, ale to je málo. Takže, čo teraz v takéto situácii? Dnes ráno som sa rozmýšľal, no však je ešte medzi 7, či medzi 8 a 9, zase voľno. Obyčajne bývam mojim bračekom a obyčajne to prehovoríme, hovorím, nie, teraz idem sám. No ale vidím na tom papieri napísané sprchy. Hovorím, sprchy, nesprchy. Idem sa ja osprchovať. Už som sa ráno osprchoval, ešte som spadol, som sa namýlil, takže som sa zošmykol a spadol a nič sa mi nestalo. Hovorím, tak mám dôvod, aspoň to, že keď som sa sprchoval a spadol som na sprchárni, tak aspoň ďakujem, že sa mi nič nestalo. Vidíte, že chodím, nie som dolámaný. zvláštne to bolo, že som sa zrovna tak zohol, že som teda ten náraz žiadny ako nepocítil. Tak hovorím, aspoň to idem zaďakovať pánovi, že teda sa mi nič nestalo. Prídem tam a znova. Hovorím, pane, no tak jak sa mám modliť? Kričal som, daj mi mu ducha modlitevného. Veď bude teraz slovo. Myslel som, že Miško bude hovoriť. A čo ja som vedel, že to, čo hovoril, že bude hovoriť? Nevedel som. Ale presne to, tú líniu som tak cítil, že to ja musím nejako, neviem, ako pane, ale mal by som to pripraviť už, keď som sem prišiel. Však modlitevníci sú na to, aby pripravili službu. Aspoň to ja tak chápem niekedy. Tak som zápasil znova. Sadol som si na to také sedátko tam, zase za chvíľu zrejmo. Pustil som tam hudbu nejaké chvály od židovské, poviem. Tak som chodil po tej miestnosti a hovorím, pane, tak konečne čo. A zase ten útok. Znova útok, útok za útokom. A ten útok stále mám. A ja veľmi Bohu ďakujem za to, čo Miško povedal, že tie útoky sú dobrá vec. A nie na nariekanie. Ale na to, aby nás to zobudilo k tomu zápasu, lebo život na tejto zemi je boj. O dušu. A ja tak som vnímal a vnímal už pomerne dávno, že vlastne na tejto zemi ten náš život je len na dve veci. Buď to máš večný život, si nadobudneš, alebo peklo. Je nejaká iná tretia alternatíva? Nie. A teraz čo robíme? Často sme takí benevolentní, že nerozlišujeme, o čo ide v našom živote. Na čo žijeme? A ja som si myslel, že do tých 70 rokov ešte vydrží na tej zemi, ale že ja dožijem 77, to som nikdy nepočítal. A hovorím, pane, no na čo si mi ten život dal? Ako by mi bolo dobre, ako manželka je už dobre. A keď žijem, tak na čo? Tak som začal sa modliť dnes ráno za mojho mladšieho syna, za rodinu. Hovorím, pane, čo? A za chvíľu som zase zdriemol, sadol na kraj, sadol tam, že keď zdriemol, že by som spadol, aby som sa zobudil. A nebolo treba, ja som nesené. Neviem, zistil som, že ani nie 5 minút som dremol. Odom som začal chodiť po tej miestnosti, v jazyku som sa skúšam všetky možné metódy. Chodil som, v jazyku som sa modlil a zase také, ako už mi už tak naučený na tie jazyky, že mi to akože neprinášam a ako, nevnímam tú moju dušu, tú túžbu po Bohu živom. Ani v tých jazykoch. Až tak ďaleko je to so mnou. Ale predsa potom som naraz hovoril si, že to je to. A tam som prebehol už záver Miškovej jeho príhovoru dnes, že to je dobré. Že v ničom si človek nemôže slúbovať. V ničom si nezaslúžime ani nejakým spôsobom, ani nejakým pôsobom, ani nejakým, čo ja viem, dlhými modlitbami alebo nejakými vecami. Jedine skutočne obrátiť sa na pána a vydržať v tom byli a čakať. Alebo, ako to dobre povedal, že tá moja duša behá, hľadá, kde by odpočinula a môže odpočinúť v Bohu živom. Zásluha pána Ježiša, že všetko on urobil, všetko pripravil a my to môžeme len zobrať. Prečo to neberieme? Prečo sa nekocháme? Dokonča Pavel apoštol píše, v jeden list začína asi tak. Neprestajne sa radujte. Radujem sa. Sú chvíľu, že sa radujem. On mi to dáva z milosti. Tak neprestane sa radujte. To druhé, viete mi povedať, kazateľa, čo je? Ústavične sa modlite. Ja to tak niekedy robím, ale spočítate si zo dna, koľko sa modlite. A Ale tam je napísané ustavične sa modlite. A to tretie, za všetko ďakujte. Ja keď sa chcem radovať, tak idem vždy opačne. Začnem ďakovať, potom sa modliť a potom príde aj radosť. A doporučujem, keď to nejde odpredu, tak zozadu. Skúste to.